Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Ολοκληρώνω απόψε το αφιέρωμά μας στα happy end της όπερας με μια τέταρτη εκπομπή αφιερωμένη στον 20ο αιώνα. Ο 20ος αιώνας υπήρξε και πρωτοποριακός και νοσταλγικός στην όπερα. Υπήρξαν σε αυτόν συνθέτες που έκαναν μουσικό θέατρο, κοιτώντας πεισματικά και τρυφερά προς τα πίσω, στον ρομαντικό κόσμο που καταποντίστηκε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη διάλυση των αυτοκρατοριών, με πρώτη την Αυστρο-Ουγγρική. Ο επιφανέστερος ανάμεσά τους είναι ο Ρίχαρντ Στράους, με τον λιμπρετίστα του Χούγκο φον Χόφμανσταλ. Με την όπερά του «Αραμπέλα» μπορώ να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησα την περασμένη εβδομάδα, με το αιώνιο θύλι, την εξιδανίκευση της γυναικείας ηρωίδας και τον θηλυκό θρίαμβο που κυριάρχησε σε τραγωδίες και κωμωδίες παντού στο ρομαντικό θέατρο και κυρίως στην όπερα. Στη γυναίκα, ο ρομαντισμός εραστής του εναλλακτικού, του σκιερού και του παραμελημένου μπόρεσε να υμνήσει τις σιωπηλές και στατικές αρετές που ο θορυβώδης, βιαστικός, ευέξαπτος και εξουσιαστικός κόσμος των ανδρών άφηνε υποφωτισμένες. Την αφοσίωση, την καρτερία, την αυτοθυσία, αλλά και τον λοξό δρόμο του χιούμορ και της επιοίκειας, που συχνά βρίσκει καλύτερα το στόχο του από τον ευθύ ανδρικό δρόμο της σύγκρουσης, της ισχύος και της άκρας σοβαρότητας. Τέτοια είναι η Αραμπέλα του Ρίχαρντ Στράους και του Χόφμανσταλ, μια επίγονος των ρομαντικών ηρωίδων, σίγουρα πιο ελαφριά και καλότυχη από αυτές. Βρισκόμαστε εξάλλου σε αισθηματική κομεντή και θέλουμε αίσιο τέλος. Για να μην σας μπερδέψω με αυτή την κάπως περίπλοκη κωμωδία παρεξηγήσεων, θα σας πω μόνο ότι το έργο αυτό αστειεύεται με την παρακμή της βιενέζικης αριστοκρατίας, που στα μέσα του 19ου αιώνα ήταν συχνά χρεοκοπημένη, καλούνταν όμως ακόμα να κρατάει το ανάστημά της και το πρόσωπό της στην κοινωνία. Με τι μέσα? Η οικογένεια του Κόμι Βάλντνερ είναι απένταρη και μένει σε ξενοδοχείο στη Βιέννη. Ο λιμπρετίστας, ο Χόφμανσταλ, δεν φοβάται εδώ τα εθνικά στερεότυπα της Αυστρο-Ουγγρικής μοναρχίας, όπου όλοι οι Βέροι Βιενέζοι ψιλοπεριφρονούν όλους τους επαρχιώτες από τις σλάβικες επαρχίες της αυτοκρατορίας για τα χωριάτικα και άξεστα ήθη τους. Ο Κόμις Βάλντνερ, λοιπόν, πατέρας της Αραμπέλας, χρεοκοπημένος και τζογαδόρος, είναι τόσο απελπισμένος που έχει βαλθεί κυριολεκτικά να πουλήσει την ωραία του κόρη. Στέλνει μια φωτογραφία της σαν δόλωμα σε ένα παλιό γέρο φίλο του στην Κροατία. Αλλά τελικά εμφανίζεται ο κληρονόμος αυτού του γέρου. Ένας κάπως αδέξιος, αλλά πολύ καλόκαρδος λεβέντης Κροάτης. Οι δύο νέοι ευτυχώς ερωτεύονται ο ένας τον άλλον. Η Αραμπέλα, μάλλον κουρασμένη από την επιπόλαιη κοσμικότητα και εξήτηση της βιενέζικης ζωής, ποιος ξέρει ποια αγνή αρκαδία μαντεύει στο πρόσωπο αυτού του νεαρού της γραφικής υπαίθρου. Ο καλός της, ο Μάντρικα, της διηγείται για ένα έθιμο από τα χωριά του, όπου η κόρη, σε ένδειξη αποδοχής του Αραβώνα, προσφέρει στον καλό της ένα γεμάτο και ανέγγιχτο ποτήρι νερό και τον καλεί να το πιει. Αλίμονο όμως, ο Κροάτης μας είναι πολύ ευέξαπτος και τη νύχτα των Αραβώνων τα κάνει θάλασσα. Παρεξηγεί κάτι που έγινε και προσβάλλει την Αραμπέλα μπροστά σε όλο τον κόσμο, κατηγορώντας την ότι του υποσχέθηκε πίστη, αλλά κοιμήθηκε με άλλον. Εκείνη θυγμένη και σοκαρισμένη εξαφανίζεται στον πάνω όροφο του ξενοδοχείου, αφήνοντάς τον στο φουαγέ στη βάση της σκάλας μόνο και απελπισμένο. Ο μάντρικα που τον πρόδωσε η αντρίκια οξυθυμία του και η αδιαλαξία του δεν βλέπει τρόπο να διορθωθούν τα πράγματα, αλλά δεν αντέχει και να φύγει. «Δεν μου ρίχνει ούτε ένα βλέμμα», λέει η απελπισμένη του Άρια. «Δεν είπε ούτε καληνύχτα. Με αφήνει εδώ και φεύγει. Αλλά μήπως αξίζω και τίποτα άλλο? Μόνο ξύλο αξίζει σε ένα λεβέντι σαν και εμένα». Η σκηνική οδηγία εδώ γράφει ότι ο μάντρικα βλέπει έναν υπηρέτη να ανεβαίνει προς τα διαμερίσματα της Αραμπέλας με ένα ποτήρι νερό. «Τίποτα δεν θα σημαίνει αυτό», μονολογεί. «Απλώς ζήτησε νερό. Ή μήπως με περιγελά?» «Και ο περίγελός της ακόμα είναι έλεος για μένα». Στο ορχιστρικό ιντερλούδιο που ακολουθεί την Άρια, ο μάντρικα αμφιταλαντεύεται αν πρέπει να μείνει ακόμα ή να φύγει, ιτημένος. Η Αραμπέλα εμφανίζεται στην κορφή της σκάλας για να δει αν ο καλός της είναι ακόμα εκεί. Κατεβαίνει τελετουργικά και αργά με το συμβολικό και παραδοσιακό ποτήρι νερό στα χέρια. «Πάλι καλά, μάντρικα, που δεν φύγατε ακόμα. Αυτό το ποτήρι είπα να το πιω μόνη μου για να ξεχάσω το κακό που έγινε. Και είπα να πάω σιωπηλή στο κρεβάτι και να μην σκέφτομαι πια ούτε τον εαυτό μου, ούτε σας, ούτε ό,τι έγινε μεταξύ μας, μέχρι να ξημερώσει πάλι η μέρα. Ή ίσως και όχι. Είναι άλλωστε στο χέρι του Θεού». Η μουσική αυτής της μικρής άριας έχει κάτι αγνό και κάπως παγερό. Σαν να ζωγραφίζει εδώ η μουσική το ότι η ηρωίδα παρατρίχα να μην συγχωρήσει τον αξιολάτρευτο αλλά άξεστο και βίαιο μνηστήρα της και ότι παραλίγο να ξεμείνει ανέγγιχτη στην παρθενική ζωή. Από εδώ και πέρα όμως, μετά από αυτή την μικρή αρχική ψυχρολουσία, αρχίζει ο ερωτικός θρίαμβος. Ο θεός Έρος εδώ μεταμορφώνει την αρχικά ψυχρή και νυφάλια άρια της ηρωίδας, που θα κοιμόταν τάχα μόνη της, γυρνώντας άδοξα στην κοριτσίστικη ζωή, σε θρίαμβο. «Αλλά μόλις σας ένιωσα εδώ κάτω στα σκοτάδια», συνεχίζει η Αραμπέλα, «μια μεγάλη δύναμη με άγγιξε, από πάνω μέχρι την καρδιά, και με διέταξε να μην δροσιστώ μόνη μου με αυτό το νερό. Εμένα με δροσίζει ήδη το αίσθημα της ευτυχίας μου, που τη βρήκα. Το αίσθημα για αυτόν που με έδεσε στη μοίρα του. Με έδεσε και δεν μπορώ πια να λυθώ. Και με αυτό το ανέγγιχτο ποτό, κερνώ τον φίλο μου, αυτή τη βραδιά που τελειώνει η κοριτσίστικη ζωή μου. Η Αραμπέλα κατεβαίνει τη σκάλα και δίνει στο μάντρικα το ποτήρι. Αυτός πίνει το νερό μονοκοπανιά και κρατά το ποτήρι ψηλά με το δεξί του χέρι. Η ορχήστρα επιστρατεύει εδώ τα πολεμικά της χάλκινα χρώματα για τον ανθρωπρεπή θρίαμβο αυτού του θερμόαιμου λεβέντη από την επαρχία. Αν είναι αλήθεια, λέει, ότι από αυτό το ποτήρι δεν θα πιει κανείς μετά από μένα, τότε είμαι δικό σου και είσαι δική μου για μια αιωνιότητα. Συντρίβει το ποτήρι πάνω στα πέτρινα σκαλοπάτια. Η ορχήστρα ηρεμεί, η Αραμπέλα επαναφέρει με άρπα και κουδουνάκια τη μαγεία στην ερωτική νίκη, που στα χείλη του καλού της παραέγινε θορυβώδης και καυχισιάρικη. Και έτσι, λέει η Αραμπέλα, είμαστε αραβωνιασμένοι στη χαρά και στον πόνο και στην προσβολή και στη συγχώρηση. Και ο μάντρικα, σε σένα, άγγελέ μου, και σε όλα όσα θα έρθουν. Και η Αραμπέλα, και θα με πιστεύεις, μάντρικα. Και εσύ, θα μείνεις όπως είσαι. Η κορύφωση της μουσικής έρχεται πάνω στα πολύ συμβολικά λόγια της ηρωίδας. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω. Πάρε με όπως είμαι. Είναι πάλι το σύμβολο πίστης της γυναικείας εξιδανίκευσης, που ο ρομαντισμός πρέσβευε όλο το 19ο αιώνα. Και ο Ρίχαρντ Στράους το τραβάει εδώ μέχρι το 1933. Ότι η γυναίκα έχει μέσα της μια στατική, απαρασάλευτη δύναμη, που δεν φθείρεται εύκολα από τα σούρτα φέρτα της εξουσίας και του θορύβου των ανδρών, και που είναι ικανή μέσα στη σιωπή της για μεγάλα κατορθώματα. Οι εραστές αγκαλιάζονται, ο μάντρικα δίνει ένα φιλί στα γρήγορα, η Αραμπέλα ελευθερώνεται από την αγκαλιά του, ανεβαίνει τρέχοντας στη σκάλα και εξαφανίζεται. Το φινάλε της ορχήστρας έχει κάτι από αυστρο-ουγγρική παρέλαση και κάτι από τσίρκο ή πολυτελές βαριετέ. Γιατί μια τόσο επιγονική και μεταχρονολογημένη ρομαντική κομεντή, με όλη της την νοσταλγία για τον παλαιό κόσμο, δεν μπορεί να σοβαρολογεί και απόλυτα. Στο φινάλε από την Αραμπέλα του Richard Strauss ακούσαμε τη Λίζα de la Casa και τον George London. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Σερ Γεώργ Σόλτη. Να και ένα άλλο πολύ απολαυστικό happy end από τις αρχές του 20ου αιώνα και από το τρίτο μονόπρακτο του τρίπτυχου του Τζάκομο Πουτσίνι. Η όπερα Τζάνι Σκίκι με το οξύ της χιούμορ τραβάει κόντρα στο δραματικό τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στα 1918 και κόντρα στην πανδημία της Ισπανικής γρίπης που εκείνη ακριβώς τη χρονιά κόστισε τη ζωή στην αδελφή του συνθέτη. Τον Φλωρεντινό Τζάνι Σκίκι τον συναντάμε να βασανίζεται στην κόλαση της θείας κωμωδίας του Δάντη. Σε τούτο όμως εδώ το μονόπρακτο είναι ολοζώντανος και βγαίνει και νικητής. Μια αριστοκρατική οικογένεια της αναγεννησιακής Φλωρεντίας καλεί τον γνωστό απατεώνα και αστό Τζάνι Σκίκι να πλαστογραφήσει την διαθήκη του μόλις θανόντος θείου, ο οποίος φεύ τα άφησε όλα στην εκκλησία. Η οικογένεια ελπίζει από το Σκίκι μια πιο δίκαιη μοιρασιά. Η κόρη του Σκίκι είναι ερωτευμένη με το γιο της αριστοκρατικής οικογένειας και αυτή δεν την θέλει καθόλου για νύφη. Εκνευρισμένος με όλη αυτή την απάτη και το σνομπισμό ο Σκίκι, καλεί το συμβολογράφο, μεταμφιεσμένο σε ετοιμοθάνατο θείο, και τα γράφει όλα στον εαυτό του. Η οικογένεια που είναι παρούσα φρύτη, αλλά φυσικά δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να αποκαλύψει την απάτη, γιατί θα συλληφθούν όλοι και εξορία απειλεί τους πλαστογράφους της εποχής. Ο Σκίκι τελειώνει τη δουλειά, διώχνει τους πάντες και αφήνει όλα τα ακίνητα και όλα τα λεφτά στους δυο ερωτευμένους νέους. Εκείνοι στέκουν αγκαλιασμένοι στη βεράντα του πλούσιου και πλέον κατά δικού τους σπιτιού και κοιτούν συνεπαρμένοι τη Φλωρεντία, σαν να τους ανήκει κι αυτή. Φιλούνται. Η Φλωρεντία, λένε, μας φαίνεται σαν παράδεισος. Ο Σκίκι, με τον πατροπαράδοτο τρόπο της ιταλικής κομέντια dell'arte, απευθύνεται για το φινάλε του έργου μιλώντας στο κοινό. «Πείτε μου, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να πάνε σε καλύτερα χέρια? Κι όμως, γι' αυτό με στείλανε στην κόλαση. Ας είναι». Αν όμως και με την άδεια του γεροπατέρα Δάντη διασκεδάσατε απόψε, αναγνωρίστε μου με ένα χειροκρότημα τα ελαφρυντικά. Μια ακόμα όψιμη σπονδή στα πρωτεία του Θεού έρωτα, στα πρωτεία που η ιστορία της όπερας παραχωρεί πάντα στον φτερωτό γιο της Αφροδίτης, ήδη από τον 17ο αιώνα και το happy end στον Ορφέα του Μοντεβέρντι. Ο έρος πάνω από όλους τους θεούς. Εδώ, ακόμα και πάνω από τον νόμο και το δίκαιο.
Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevan finir meglio di così. per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno. E così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.
Στο φινάλι από τον Τζάνι Σκίκι του Τζάκομο Πουτσίνι ακούσαμε τον Τίτο Γκόμπι ο Σκίκι και τον Πλάθιντο Ντομίνγκο και την Ιλάνο Κουτρουμπά ως Ρινούτσο και Λορέτα. Την London Symphony Orchestra διεύθυνε ο Λορίν Μαζέλ. Το 1960 ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν και ο σύντροφός του τενόρος Πίτερ Πίαρς έγραψαν το δικό τους «Όνειρο θερινής νύχτας», βασισμένο για το λιμπρέτο του αποκλειστικά στο σεξπυρικό κείμενο συντετμημένο. Τη νύχτα του Μεσοκαλόκαιρου, όπου η αρχαία Αθήνα εορτάζει τους γάμους του βασιλιά της, Θησέα, με την Αμαζόνα Ιπολίτη, στο δάσος της Αθήνας, τα ξωτικά μπλέκονται αόρατα μέσα στις περιπέτειες των θνητών και πάλι αόρατα τους οδηγούν σε ένα happy end, που οι θνητοί από μόνοι τους και με τις δικές τους αιμονικές ανθρώπινες ορέξεις και επιθυμίες δεν θα μπορούσαν ποτέ να το πετύχουν. Τα άστατα ξωτικά όμως, που δεν πιστεύουν στα αιώνια αισθήματα και πάνω απ' όλα αγαπούν τα παιχνίδια και τη μεταμόρφωση, μέσα σε μια νύχτα αλλάζουν τους θνητούς το μέσα έξω σαν να είναι ρούχα και μάλιστα χωρίς καν εκείνοι να το καταλάβουν. Μέσα σε όλα αυτά μπλέκεται και η διαμάχη ανάμεσα στην ραϊδοβασίλισσα Τιτάνια και τον άντρα της, τον βασιλιά των ξωτικών Όμπερον. Για να τη γελιοποιήσει, ο Όμπερον την μαγεύει και την κάνει να ερωτευθεί ένα θνητό με κεφάλι γαϊδάρου. Όταν λύεται η έρηδα, ο Όμπερον μαζί με τον πιστό του υπηρέτη Ρόμπιν ή Πουκ λύνει και τα μάγια και συμφιλιώνεται με τη βασίλισσά του. Η Τιτάνια ξυπνά θεραπευμένη από την πλάνη. Το βασιλικό ζεύγος συμφιλιώνεται και χορεύει στους ήχους μιας νεραϊδένιας μεσαιωνίζουσας μελωδίας. Τα ξωτικά εξαφανίζονται και τα κόρνα αναγγέλουν την αυγή. Αυτή τη νύχτα υπήρχαν και 4 αρχοντόπουλα, 2 αγόρια και 2 κορίτσια που περιπλανώνταν στο δάσος. Σχεδόν όλοι αγαπούσαν το λάθος άνθρωπο. Μπλέχτηκαν σε ένα δύσκολο καυγά και τα ξωτικά τους κοίμησαν για να μην κάνουν κακό ένα στον άλλον. Ο Πουκ, με μαγικό φίλτρο, έχει τώρα διορθώσει τα ερωτικά αισθήματα όλων. Τώρα όλοι αγαπούν το σωστό άνθρωπο. Τα 2 ζευγάρια, ο Δημήτριος και η Ελένη, η Ερμία και ο Λίσανδρος, ξυπνούν κι αυτοί τώρα από το μαγικό τους ύπνο. Ο συνθέτης τους έχει χαρίσει ένα λεπτό υφασμένο κουαρτέτο. Είμαστε ξυπνητοί. Ξύπνησα και βρήκα τον εραστή μου σαν να βρήκα κόσμημα. Δικό μου και όχι δικό μου. Αφού ξυπνήσαμε πάμε λοιπόν και στο δρόμο να διηγηθούμε τα όνειρά μας. Αυτό είναι το πρώτο happy end του έργου, στο δάσος, όπου όλες οι έρηδες ξωτικών και θνητών διαλύονται την αυγή, σαν σκιά ονείρου.
To fair grow.
Υπάρχει όμως και δεύτερο happy end εσωτερικού χώρου, με όλους τους αναγεννησιακούς κανόνες στο παλάτι του βασιλιά Θησέα. Οι γάμοι τελέστηκαν, η αυλική παράσταση τελείωσε και τα τρία νεόνυμφα ζευγάρια, ο βασιλιάς Θησέας και η Πολύτη και οι τέσσερις Αθηναίοι νέοι που περιπλανήθηκαν τη νύχτα στο δάσος, μένουν στην αίθουσα του θρόνου. Με το που τελειώνει η παράσταση, ο Θησέας σηκώνει τους πάντες και διατάζει να αρχίσει μία μπεργκαμάσκ. Όλοι χορεύουν. Ο Θησέας τελειώνει το χορό με τα λόγια «Η σιδερένια γλώσσα του μεσονυκτίου χτύπησε 3 φορές. Εραστές εμπρός στο κρεβάτι. Σήμανε σχεδόν η ώρα των ξωτικών. Φοβάμαι ότι όλοι μας αύριο το πρωί θα παρακοιμηθούμε. Καλοί μου φίλοι, στο κρεβάτι». Όλοι οι θνητοί αδειάζουν τη σκηνή. 4 ξωτικά της ακολουθίας του Όμπερον και της Τιτάνιας μπαίνουν στη σκηνή. Τα ξωτικά ο Μπρίτεν τα έχει δώσει σε παιδικές φωνές. Και όντως, εδώ τα 4 παιδιά τραγουδούν τόσο μονότονα το ξόρκι τους, σαν να λένε το σχολικό τους ποίημα, που το έχουν μάθει απ' έξω και το λένε κάθε μέρα χωρίς καμία έκφραση. «Τώρα βρυχάται το πεινασμένο λιοντάρι». Και ο Λύκος κοιτά το φεγγάρι. Ενώ ο Γεωργός ροχαλίζει, βαρύς από την πολλή δουλειά. Τώρα φέγγουν οι φωτιές, ενώ η κουκουβάγια στριγκλίζει δυνατά. Τώρα οι τάφοι χάσκουν ανοιχτοί και ο καθένας τους αφήνει να βγει από μέσα του το πνεύμα. Για να γλιστρήσει στο μονοπάτι του νεκροταφείου. Και εμείς τα ξωτικά, που τρέχουμε μακριά από τον ήλιο, ακολουθώντας το σκοτάδι σαν όνειρο, ευχόμαστε τώρα ούτε ποντίκι να μην ενοχλήσει αυτό το άγιο σπίτι. Ο Πουκ, που είναι κάτι σαν προϊστάμενος, η λοχίας των κατώτερων ξωτικών, μπαίνει και τα διώχνει με μια σκούπα. Τον Πουκ ο Μπρίτεν τον έχει δώσει σε ηθοποιό. «Με στείλανε», λέει ο Πουκ χωρίς καμία μελωδία, «να σαρώσω τη σκόνη πίσω από την πόρτα. Ο Όπερον και η Τιτάνια εμφανίζονται, ετοιμάζονται να γιορτάσουν την γαμήλια νύχτα και να ευλογήσουν με το χορό τους το σπίτι των νέων νύμφων. Μια τελετουργία αρχίζει σε τρίσιμο ρυθμό. Τώρα τα ξωτικά θα περάσουν από αυτό το σπίτι ευλογώντας τις γαμήλιες κλίνες. Και ο καρπός που θα βγει από αυτές να είναι πάντα καλότυχος. Και τα τρία ζευγάρια να ζήσουν πιστοί στον έρωτα. Γυρίστε και ευλογήστε όλα τα δωμάτια. Εμπρός, μη στέκεστε. Θα συναντηθούμε ξανά το χάραμα. Ακούμε και πάλι το σήμα κατά τεθέν του νεραϊδένιου κόσμου. Το ταμπούρλο και τις φανφάρες στην τρομπέτα. Ο Πουκ μένει τελευταίος στη σκηνή και όπως και ο Τζάνις Κίκη λίγο πριν, απευθύνεται με την πατροπαράδοτη αναγεννησιακή αυροφροσύνη προς το κοινό. Αν εμείς οι ίσκοι σας προσβάλαμε με κάποιο τρόπο, σκεφτείτε μόνο αυτό και όλα θα διορθωθούν. Σκεφτείτε ότι σας πήρε λίγο ο ύπνος και είδατε αυτό το όραμα. Ευγενέστατοι, συγχωρήστε μας και εμείς θα επανορθώσουμε. Αλλιώς, να ονομάσετε τον Πουκ ψεύτη. Καληνύχτα σε όλους. Αν θέλετε να είμαστε φίλοι, δώστε μου το χέρι σας και ο Ρόμπιν θα δώσει λόγο για όλα. Με αυτό τον τάχα εξευμενιστικό επίλογο, ο Σέξπιρ πετυχαίνει δύο πράγματα. Πρώτον λέει, αν δεν σας άρεσε το έργο, σκεφτείτε ότι μπορεί να το ονειρευτήκατε, να μην το είδατε καν. Και δεύτερον λέει, μην παίρνετε θάρρος με αυτό το υπερτέλειο παζλ του happy end. Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Αν το σκεφτείτε, δεν είναι τυχαίο ότι το όνειρο θερινής νυχτός έγινε παροιμία για το ανέφικτο, ακόμα και σε μια γλώσσα στην άλλη άκρη της Ευρώπης.
these shadows have offended. Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here, while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend, else the puck, a liar call. So good night unto you all. Give me your hands, if we be friends, and Robin shall restore amends.
Σε αποσπάσματα από το όνειρο θερινής νύχτας του Benjamin Britten, ακούσαμε τον Alfred Deller ως Oberon, την Jennifer Vivian ως Titania και τον Leonid Massin ως Puck. Το English Opera Group διεύθυνε ο συνθέτης. Επανέρχομαι όμως στο θηλυκό θρίαμβο. Ακόμα και η όπερα του Giacomo Puccini «La Fanciulla del Vest», το κορίτσι της Δύσης, που πρωτοπαίχτηκε το 1910 και διαδραματίζεται στην Καλιφόρνια του 1849 με ήρωες σερίφιδες, ληστές και χρυσοθύρες, έχει τις καταβολές της στο γυναικείο ιδεαλισμό του 18ου και του 19ου αιώνα. Εδώ ο συμβολισμός είναι ακόμα πιο προφανής. Ανάμεσα στους άνδρες που επιβουλεύονται, κυνηγούν και απειλούν συνεχώς ο ένας τον άλλον, που υδροκοπούν στα ορυχεία χρυσού, μεθούν και χαρτοπέζουν στην ταβέρνα χωρίς καν να ξέρουν να γράφουν ή να διαβάζουν, η πρωταγωνίστρια, η Μίνι, που διευθύνει το σαλούν, είναι το ήρεμο, μητρικό και αδερφικό χέρι που κατευνάζει την αρσενική τραχύτητα, φυλάει πιστά τα λιγοστά κέρδη των χρυσοθύρων, παρηγορεί τους μοναχικούς θαμώνες, τους μαθαίνει γραφή και ανάγνωση, και προσεύχεται μαζί τους στον φιλέσπλαχνο Θεό που εκείνοι αγνοούν. Για να ολοκληρωθεί η ιδεατή μορφή της, η Μίνι, ανάμεσα σε όλους, βρίσκει να ερωτευθεί τον πιο άσωτο και αποσυνάγωγο, τον Τζόνσον, που στην πραγματικότητα είναι ο Ραμερέζ, ο αρχηγός μιας συμμορίας μεξικανών ληστών, που μάταια καταδιώκει ο Σερίφης και οι άλλοι άντρες της περιοχής. Μετά από ηλικιώδεις περιπέτειες όλων των ηρών, ο Τζόνσον τελικά συλλαμβάνεται και οδηγείται στην κρεμάλα. Την τελευταία όμως στιγμή, η Μίνι, το κορίτσι της Δύσης, καταφθάνει καλπάζοντας και με πιστόλι στο χέρι μπαίνει μπροστά στο Τζόνσον, που στέκει ήδη με δεμένα χέρια και τη θηλιά στο λαιμό και απειλεί να σκοτώσει τον δίμιό του και να αυτοκτονήσει με το ίδιο όπλο. Οι άντρες γύρω, που όλοι έχουν δοκιμάσει τις ευεργεσίες της, αμφιταλαντεύονται. Η Μίνι τους ονομάζει τραχιά αλλά καλόκαρδα αδέρφια της και τους οικετεύει έναν έναν με τη σειρά να τις χαρίσουν τον καλό της και να τους αφήσουν να φύγουν μακριά. Στο τέλος ο ανδρικός νόμος υποχωρεί μπροστά στο γυναικείο έλεος. Η δίψα της εκδίκησης. Μπροστά σε αυτή τη Μίνι που έχει το ταλέντο να απλώνει το χέρι και να το βυθίζει κατευθείαν στην καρδιά του καθενός. Και ας πίστευαν όλοι αυτοί οι τυχοδιώκτες πριν συναντήσουν τη Μίνι ότι στη θέση της καρδιάς έχουν κενό και ότι αυτό τους κάνει αλήγιστους. «Δεν υπάρχει αμαρτωλός», λέει η Μίνι εκβιάζοντας το αίσθημα γύρω της, «που να μην βρίσκει κάποιο δρόμο μετανοίας». Ο αρχηγός των ανδρών προχωρεί, λύνει τα χέρια του Τζόνσον και βγάζει τη θηλιά από το λαιμό του. Εκείνος πέφτει στα γόνατα, πλάι στην Αγία Μίνι. «Τα λόγια σου είναι εκ Θεού. Τον αγαπάς όσο κανένα στον κόσμο. Εξ ονόματος όλων σου τον παραδίδω. Φύγε Μίνι. Αντίο», λέει ο αρχηγός. Με το συγκινημένο τραγούδι των χρυσοθύρων που ήδη πενθούν την απώλεια της Αγίας τους, οι δύο εραστές απομακρύνονται, τραβώντας για άλλα μέρη, με τα λόγια «Αντίο γλυκιά μου γη, αντίο Καλιφόρνια δική μου». Η αυλαία πέφτει, ενώ οι φωνές των δύο εραστών ακούνται πια μακριά εκτός σκηνής, πέφτει πάνω στους χρυσοθύρες που στέκονται μελαγχολικοί και συλλογισμένοι. Στο φινάλε από «Το κορίτσι της Δύσης» του Τζάκομο Πουτσίνι ακούσαμε την Μάρα Τζαμπιέρι, τον Πλάθιντο Ντομίνγκο και τον Χουάν Πόνς. Τη χοροδία και την ορχήστρα της Σκάλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Λορίν Μαζέλ. Στην επόμενη βρετανική folk μπαλάντα οι όροι αντιστρέφονται. Εδώ μια κόρη που την απήγαγαν ληστές ή πειρατές κινδυνεύει να την κρεμάσουν, καθώς περιμένει μάταια τα λύτρα. Μέχρι που εμφανίζεται ο καλός της, που όπως το θέλει η μπαλάντα έχει μια αγάπη και μια πίστη που αξίζει πιο πολύ από μητέρα, πατέρα και αδερφή. Η μπαλάντα αυτή που πρωτοεμφανίζεται το 1770 στη Βρετανία έχει γίνει γνωστή με τον τίτλο «Η κόρη που σώθηκε από την Αγχώνη». Αλλά το μοτίβο της απαντάται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και στη Σικελία. Οι πρόγονοί της χάνονται σίγουρα κάπου πολύ πιο πίσω από το 18ο αιώνα, στο Μεσαίωνα. Και εδώ το happy end οφείλεται στον απομηχανής θεό έρωτα. Αχ, αυτά τα σουβλερά αγκάθια, η φυλακή και η κρεμάλα που τρυπούν και ματώνουν την καρδιά μου. Αν βγω ποτέ από εδώ μέσα, υπόσχομαι να μην ξαναμπω ποτέ. Αχ, Δήμιε, σταμάτα λίγο. Κατέβασε το χέρι σου, γιατί μου φαίνεται πως βλέπω ότι η μητέρα μου να έρχεται από πέρα. «Ω μητέρα, μου φέρες χρυσάφι ή ασήμι για να με ελευθερώσεις, για να σώσεις το κορμί μου από την κρύα, κρύα γη και το λαιμό μου από το δέντρο της κρεμάλας». «Όχι, δεν σου έφερα χρυσάφι ή ασήμι για να σε ελευθερώσω, για να σώσω το κορμί σου από την κρύα, κρύα γη και το λαιμό σου από το δέντρο της κρεμάλας. Ω, Δήμιε, σταμάτα για λίγο. Κατέβασε το χέρι σου, γιατί μου φαίνεται πως βλέπω τον πατέρα μου να έρχεται από πέρα. Ω, πατέρα, μου φέρες χρυσάφι ή ασήμι για να με ελευθερώσεις, για να σώσεις το κορμί μου από την κρύα, κρύα γη και το λαιμό μου από το δέντρο της κρεμάλας. Ω, όχι, Δε σου έφερα χρυσάφι ή ασήμι για να σε ελευθερώσω, για να σώσω το κορμί σου από την κρύα κρύα γη και το λαιμό σου από το δέντρο της κρεμάλας. Ω Δήμιε, σταμάτα για λίγο, κατέβασε το χέρι σου, γιατί μου φαίνεται πως βλέπω την αδερφή μου να έρχεται από πέρα. Ω αδελφή, μου φέρες χρυσάφι ή ασήμι για να με ελευθερώσεις, για να σώσεις το κορμί μου από την κρύα κρύα γη και το λαιμό μου από το δέντρο της κρεμάλας. Ω, όχι, δεν σου φέρα χρυσάφι ή ασήμι για να σε ελευθερώσω, για να σώσω το κορμί σου από την κρύα κρύα γη και το λαιμό σου από το δέντρο της κρεμάλας. Ω, Δήμιε, σταμάτα για λίγο, κατέβασε το χέρι σου, γιατί μου φαίνεται πως βλέπω τον καλό μου να έρχεται από πέρα. Καλέ μου, μου φερες χρυσάφι ή ασήμι για να με ελευθερώσεις, για να σώσεις το κορμί μου από την κρύα κρύα γη και το λαιμό μου από το δέντρο της κρεμάλας. Ω, ναι, σου έφερα χρυσάφι και ασήμι για να σε ελευθερώσω, για να σώσω το κορμί σου από την κρύα κρύα γη και το λαιμό σου από το δέντρο της κρεμάλας. Αχ, τα σουβλερά αγκάθια, η φυλακή και η κρεμάλα που τρυπούν και ματώνουν την καρδιά μου. Τώρα που βγήκα από εδώ μέσα, υπόσχομαι να μην ξαναμπω ποτέ.
I've brought you gold and silver to set you free, for to save your body from the cold, cold ground and your neck from the gallows tree.
Ήταν η βρετανική folk μπαλάντα «The Prickly Bush», η κόρη που σώθηκε από την αγχώνη. Την ακούσαμε με τους John Bowden και John Spears και το συγκρότημα Bellowhead. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, τελείωσε το τετραμερές μας αφιέρωμα στα happy end της όπερας, απόψε με Αίσια Τέλη από τον 20ο αιώνα. Τα προηγούμενα 3 επεισόδια αυτού του αφιερώματος μπορείτε πάντα να βρίσκετε στην ERT ECO και στη μερίδα του 3ου προγράμματος και της εκπομπής στο διαχρονικό διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε απόψε και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30. Από τη Λένια Ζαφυροπούλου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το 3ο πρόγραμμα.